This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยในหัวข้อที่ดูแล้วเหมือนใกล้ตัวบางคนก็บอกไกลตัวนะครับนั่นก็คือสงครามหมูไทยกับสหรัฐครับถามว่ามันเกี่ยวข้องอย่างไรจากการที่โดนัลด์ทรัมป์จะมีการขึ้นอัตราภาษีศุลกากรกับบ้านเรานะครับทำให้เราอาจจะต้องมีการลดการขาดดุลทางการค้าของเขาโดยการนำเข้าสินค้าขึ้นและหนึ่งในสินค้าที่เขาบอกว่าอยากจะให้เรานำเข้าเพื่อเป็นการลดการขาดดุลของเขาก็คือเนื้อหมูปัญหาคือบ้านเราเองก็มีอุตสาหกรรมหมูซึ่งก่อนหน้านี้ก็เจอความท้าทายเป็นระลอกหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าหมูจากสหรัฐอเมริกาทะลักเข้ามาอีกจะส่งผลกระทบอะไรกับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูบ้านเรารวมถึงผู้บริโภคและความมั่นคงทหารระยะยาวพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับผู้ประกอบการฟาร์มสุกรบริษัทหมูกมลจำกัดนะครับคุณหมูวรวัฒน์โพธาคณาพงศ์พี่หมูสวัสดีครับพี่หมูเบื้องต้นก่อนเลยทำไมอยู่ดีๆเนื้อหมูกลายมาเป็นหนึ่งในประเด็นที่เขาสหรัฐอเมริกาอยากผลักดันและมาขายในบ้านเราเพื่อเป็นข้อต่อรองในเรื่องการเจรจาภาษีครับ
จริงๆเนื้อหมูเนี่ยครับเป็นข้อต่อรองของสหรัฐมาน่าจะก่อนไบเดนด้วยซ้ำจริงๆเขาอยากนำเข้าเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่บริโภคเครื่องในสัตว์หรือเครื่องในเนื้อหมูมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ
แสดงว่าถ้าเขาผลักดันมันนี่คือเขาเน้นขายเครื่องในเป็นหลักอย่างนั้นเหรอครับพี
่ในอดีต
อ๋อในอดีตโอเค
ณปัจจุบันจีนดันมาแคนเซิลไม่นำเนื้อหมูเครื่องในเข้าจีน
คือพูดง่ายตอบจีนนะตอบโต้ไปแล้วไม่เอา
ไม่เอา
เพราะฉะนั้นมีความหมายว่าทั้งเนื้อหมูแล้วก็เครื่องในหมูเขาก็มีซัพพลายเกินและอยากผลักมาหาเรา
ถูกต้อง
ยังงั้นเหรอพี่ผมถามเป็นความรู้ครับพี่บ้านเขาหมูเยอะขนาดนี้เหรอพี
่เยอะครับ
เยอะเขาเหรอฮะ
ฮะแล้วก็เครื่องในเนี่ยเขาไม่ทาน
โอเค
เขาหาที่ระบายแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังเหลือต้องเผาทิ้ง
ครับผมถามนี่นะครับว่าคำว่าผลักดันเข้ามาเพื่อให้เรานำเข้าเนี่ยปริมาณไปนะผมเชื่อว่าหลายคนจะไม่รู้นะอย่างผมก็ไม่รู้ว่าปริมาณที่เขาอยากจะเอาเข้ามามันเยอะขนาดไหนถ้าเทียบกับกำลังการผลิตของเรา
ผมไม่แน่ใจว่าประเทศไทยจะยอมมีเกณฑ์การตัดสินการนำเข้ามากน้อยแค่ไหนจริงๆอ่ะถ้าจะนำเข้าผมไม่ได้กีดกันการค้าทางการค้าเสรีนะครับแต่การนำเข้ามาแค่ 50,000 ตันต่อปีเนี่ยหมูไทยเสียหายไปแล้ว 15-20%
โอเคผมงั้นผมถอยกลับมานิดนึงสมมุติว่าเรายอมดื้อๆเลยนะเอ้าคุณอยากเอาเขาเท่าไหร่เข้ามามันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยครับ
ในระยะสั้นคนไทยได้กินของถูก
โอเคระยะสั้น
แน่นอนเพราะราคาหมูอเมริกาถูกกว่าบ้านเรา 20-30 บาทท
ำไมครับพี่คือจริงแล้วเขานำเข้าเนี่ยค่าเรือค่าคอนเทนเนอร์ค่าฟรีซมันต้องแพงกว่าดิพี
่ก็ต้องบอกว่ายอมรับตรงๆว่าประเทศไทยเราผลิตเนื้อหมูแต่เราใช้อาหารสัตว์เนี่ยเป็นนำเข้า
โอ้ผมเข้าใจละโอเค
งั้นแต่ที่อเมริกาเรื่องสินค้าเกษตรอาหารสัตว์เขามากมายเลยเยอะแยะมากมายงั้นต้นทุนการผลิตเขาต่ำกว่าเรามากเลย
โอเคมันมีความหมายว่าเขาได้เปรียบต้นทุน
ครับ
และถ้าสมมุติเขาเข้ามาทะลักเยอะพี่บอกว่าคนไทยจะได้บริโภคหมูถูกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับอุตสาหกรรมบ้านเรา
ในระยะสั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือร้านอาหารฟู้ดเชนต่างๆจะได้ของถูกแน่นอน
อ
ันนี้ระยะกลางราคาหมูเป็นสินค้าเกษตรครับมีขึ้นมีลง
โอเค
ถ้าเกิดเกษตรกรรายย่อยของเราเสียหายไปหมดการที่จะกลับเข้ามาเลี้ยงเป็นไปได้ยาก
โอเค
เพราะต้นทุน
Exit
สู้ไม่ได้
แล้วออกเลย
ใช
่โอเค
ต้นทุนเราสู้ไม่ได้แน่นอนบริษัทใหญ่เท่านั้นที่ทำ Economy of Scale แล้วเท่านั้นถึงจะสู้ได
้เข้าใจละโอเค
ถ้าไม่ทำสู้ไม่ได้แน่
ๆโอเค
งั้นเราจะขาดผมใช้คำว่าขาดอิสรภาพระดับหนึ่งเลยในการใช้เนื้อหมู
โอเคเพราะว่ามีความหมายว่าถ้าเกิดว่ารายย่อยไปประเทศไทยและคนไทยต้องพึ่งพิง1การนำเข้า
ครับ
2รายใหญ่เท่านั้น
ครับ
เพราะไม่มีรายย่อยพอยมาค้ำยันอีกแล้วเป็นแบบนั้น
แล้วถ้าถูกกว่า 20-30 บาทระดับรายใหญ่ ผมต้องใช้คำว่าหืดขึ้นคอเหมือนกัน
โอเคคือเจ้าถิ่นรายใหญ่ก็ท้าทายเหมือนกัน
ท้าทายมาก
โอ้ท้าทายมาก
ถ้าเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเราจะเป็นครัวโลกแต่วันนี้เราดันนำเนื้อหมูเข้ามา 100%
โอเค
สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเรียกว่าขาดความมั่นคงทางอาหาร
พูดง่าย
โดยสิ้นเชิง
เรายืมจมูกเข้าหายใจ
ถูกต้อง
คือถ้าเขาเข้ามาเยอะรายย่อยไปรายใหญ่ต้านทานไม่ได้ในอนาคตนำเข้าเยอะกว่าที่มีเราต้องพึ่งพิงเขาตลอด
ใช
่ก็จะไม่มีอุตสาหกรรมหมูแล้วถ้าอย่างนั
้
น
ในประเทศจีนนะครับที่ผมได้ยินข่าวมาเขาสามารถปิดประเทศและอยู่ได้มีอาหารกินได้ถึง10ปี
โอเค
เพราะอะไร
อุตสาหกรรมข้างในเขาแข็งแรง
อุตสาหกรรมอาหารเขาcover เขากักตุนเขาเก็บเพื่อรองรับซัมติงบางอย่างไม่ว่าจะสงครามเศรษฐกิจการกีดกันการค้าแต่เราดันกำลังจะเปิดให้เราพัง
โอเคคือถ้าเปิดแล้วเราไม่มีพื้นฐานของเราเองเพียงเพื่อต้องการผลประโยชน์เฉพาะหน้าเรายากเราแย่ผมถามพี่หมูเนี่ยในมุมมองผู้บริโภคนะ
ครับ
เรื่องราคาก็ด้านหนึ่งอีกด้านครับพี่เวลากินอาหารต่างถิ่นกำเนิดโดยธรรมชาติแล้วต่างดินต่างอาหารไม่เหมือนกันเนื้อหมูสหรัฐกับเนื้อหมูไทยต่างกันยังไงครับพี
่จริงๆสิ่งที่ต่างเลยอะครับเมื่อในอดีตเนี่ยเราเคยใช้สารเร่งเนื้อแดง
โอเค
เมื่อ20กว่าปีที่แล้ว
โ
อ้ประเทศไทยก็เคยใช้แต่พอ EU ออกกฎว่าสารเร่งเนื้อแดงอะเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย
์อืมๆๆ
เราก็เริ่มไม่ใช
้โอเค
จีนไม่ใช้ EU ไม่ใช้อาเซียนเริ่มไม่ใช้แต่อเมริกายังใช้
อเมริกายังใช้สารเลี้ยงเนื้อแดงอยู่
ใช่ครับ
wow.
สารเลี้ยงเนื้อแดงที่อเมริกาใช้คือแลคโตพามีนสารตัวนี้ส่งผลต่อร่างกาย
โอเค
ทำให้ร่างกายภูมิต้านทานลดลง
นี่เขาก็ยังใช้ในปี2025เขาก็ยังใช้อยู
่ยังใช้อยู่
เป็นเรื่องปกติของเขา
เป็นเรื่องปกตินี่ในด้านสุขภาพ
โอ้ก็ด้านสุขภาพโอเค
งั้นแย่ละในด้านสุขภาพในด้านความมั่นคงก็คุ้มไหมที่จะแลก
โอเค
สิ่งนึงที่ผมเข้าใจดีว่าเขาใช้เป็นการต่อรองบีบบังคับเราก็ว่าได้มีหลายประเทศที่ยอมไปแล้วอย่างเช่นฟิลิปปินส์และเวียดนาม
โอ้เหรอ
ก็ยอมไปแล้วแล้วก็มีหลายประเทศที่ยังแข็งขันที่จะไม่ยอมอย่างไต้หวันผมเลยมองว่าการแก้เรื่องนี้มันควรจัดการอย่างเป็นรูปแบบและจริงจังและคงอยู่ตลอดไป
ผมถามทีนี้พี่บอกว่าด้านหนึ่งเขากดอัดเรามาเนาะถ้าเกิดเราไม่ยอมอะไรเลยภาษีศุลกากร 36% เราอยู่ยากถ้าเกิดบอกว่าเปิดหมูเปิดหมดก็ไม่ได้เปิดเป็นสัดส่วนได้ไหมครับพี
่แน่นอนครับในสิ่งแรกเลเวลแรกที่เราจะต้องไปคุยคือมันต้องมีโควต้านำเข้าม
ีโควต้านำเข้า
ฟิลิปปินส์ก็มีโควต้าครับหลังจากมีโควต้านำเข้ามาเสร็จเราต้องตรวจสารเร่งเนื้อแดง
โอเค
ให้ชัดเจน
แล้วทำอย่างนี้ได้ไหมพี่หมูคือก็บอกเขายัดเข้ามาต้องมีเนื้อแดงแต่บ้านเราบอกก็กฎหมายบ้านเราไม่มีแต่ในขณะเดียวกันเราเจรจาเขาอยู่เราบอกเขาได้ไหมครับว่ารับเฉพาะสิ่งที่ไม่มีสารเร่งเนื้อแดง
ได้ครับ
พอทำได
้ฟิลิปปินส์ทำแล้ว
ฟิลิปปินส์ทำไปแล้ว
ฟิลิปปินส์จะรับต่อเมื่อคุณไม่มีสารเร่งเนื้อแดง
โอเค
เรารับ
เม
ื่อเรารับมาเสร็จตามโควต้าเสร็จสิ่งหนึ่งที่จะต้องผมเสริมแล้วกันสิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องให้รัฐบาลทำให้ชัดเจนคืออันนี้คือหมูอเมริกานะ
อ
ันนี้คือหมูไทย
นะแยกให้เห็นเลย
ป้ายต้องชัดเจน
อ๋อโอเค
ให้รู้กันไปเลยว่าเฮ้ยนี่คือหมูอเมริกาที่ใส่อาจจะมีการใส่สารเร่งเนื้อแดง
เพราะเป็นเรื่องมาตรฐานของบ้านเขา
ใช
่โอเค
แล้วให้เราอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆให้ความรู้เกี่ยวกับการทานเนื้อหมูสดกับเนื้อหมูแช่แข็ง
ให้ผู้บริโภคเป็นคนตัดสินไปเลย
ถูกต้อง
โอ้โทษนะครับพี่อย่างสมมติว่าเนื้อหมูจากอเมริกาเนี่ยเขาฟรีซมาแต่บ้านเราเป็นเนื้อหมูสดในแง่โภชนาการเหมือนต่างกันยังไงบ้างไหมครับ
ไม่ต่างครับ
ไม่ต่างออฟที่ฟรีซมาดีฟรอสเซนนี่คือเหมือนปกติ
มีรูปแบบการจัดเก็บที่มาตรฐานในอเมริกาผมเคยไปเดินที่โรงงานที่โรงฟาร์มหมูและโรงงานฆ่าสัตว์ของอเมริกามีมาตรฐานที่สูงระดับ ระดับต้นๆแหละครับ
เพราะฉะนั้นก็มีความหมายว่าในเชิงโภชนาการก็พอๆกัน
พอๆ
เพียงแต่ว่าจุดตัดอาจจะอยู่ตรงนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยจุดยืนของผู้เลี้ยงหมูในบ้านเราผมเอาทั้งอุตสาหกรรมหรือเฉพาะรายย่อยก็ได้เรามองเห็นอย่างตรงนี้อย่างไรแล้วเราบอกอะไรกับทางรัฐบาลบ้างครับ
สำหรับผมระยะสั้นอาจจะมองว่าดูดีนะครับ
ระยะสั้นอาจจะดูดี
ของมันถูกแต่ในระยะยาวความมั่นคงของประเทศความมั่นคงด้านอาหารของประเทศนี้เสียหายแน่นอนผู้เลี้ยงสุกรถ้าเกิดนำเข้ามาแล้วเขาต้านทานไม่ได้กลับมาเลี้ยงไม่ได้สู้ต้นทุนไม่ได้การที่คุณจะไปปลุกปั่นเขาเพื่อให้เขากลับมาเลี้ยงในยามที่อเมริกาบอกว่าฉันไม่ขายแล้วหมูราคานี
้โอเค
ฉันจะขายหมูโลละ300
อือๆ
เธอมีหมูป่ะล่ะไม่มีเราใช้เวลา2ปีไม่รวมก่อสร้างนะ
โอเค
กว่าเราจะได้หมูกลับเข้ามากินในประเทศ
อ
งั้นเราจะต้องประชาชนประเทศไทยจะต้องเจ็บหนัก2ปีกว่าเราจะมีหมู
โอ้โหเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องเฉพาะแค่การต่อรองเนาะแต่ต้องมีความละเอียดถี่ถ้วนพอสมควร
ต้องละเอียดมาก
ตอนนี้ได้มีการพูดคุยส่งข้อความเหล่านี้ไปทางภาครัฐได้รับทราบมากน้อยขนาดไหนหรือยังครับ
คือเรามีล่าสุดเรามีไปแจ้งให้กับพาณิชย
์
ได้ทราบแล้วก็กระทรวงเกษตรได้ทราบทำหนังสือชี้แจงกระทรวงเกษตรไปแล้วไปชุมนุมที่หน้ากระทรวงพาณิชย
์
เพื่อคัดค้านการนำเข้าจริงๆผมเข้าใจดีว่าการโดนกีดกันการค้าการขึ้นภาษี 36% ส่งผลกระทบต่อประเทศไม่น้อยแต่ความมั่นคงของอาหารในประเทศไทยก็มีความสำคัญไม่น้อยเช่นกันก็ต้องอยู่ที่ว่าถ้าเราจะนำเข้าเราควรมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและตายตัว
กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและตายตัวแล้วก็ให้ผู้บริโภคคนไทยเป็นคนได้ตัดสินเอาเอง
ใช่ครับ
นะครับผมถามสุดท้ายผู้บริโภคคนไทยถ้าเป็นแบบผู้บริโภคทั่วไปอาจจะไม่รู้นะฮะผู้บริโภคที่เป็นเครือข่ายเช่นอินโฮเรกาอย่างเงี้ยเขารู้ไหมครับว่าความแตกต่างระหว่างเนื้อหมูสหรัฐกับเนื้อหมูไทยเป็นไง
จริงๆถ้าไม่ใช่คนทานเนื้อหมูเซียนๆแล้วกันผมว่าน่าจะแยกลำบาก
แยกลำบาก
ระดับต้องเป็นระดับเชฟน่าจะแยกได
้
หรือเป็น RD ที่ทำอยู่กับหมูบ่อยๆจะแยกได้แต่ผู้บริโภคแยกไม่ออกแน่นอน
ครับเพราะฉะนั้นสำคัญมากก็คือว่าถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นจริงคุณต้องมีโควต้าและหลักเกณฑ์ขณะเดียวกันต้องให้ผู้บริโภคทุกเซกเตอร์ผู้บริโภคธรรมดาก็ดีหรือผู้บริโภคที่เป็นอุตสาหกรรมอาหารเองก็ดีต้องรู้ว่าอันไหนเป็นเนื้อหมูสหรัฐอันไหนเป็นเนื้อหมูไทยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่หมูมากเลยมาอธิบายให้เราฟังไม่งั้นเราก็ฟังข่าวเราก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากครับพี่หมูคร
ับ
และนี่ก็คือเศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
ติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud